Dobrý den, milí diváci. Hosté dnešního vysílání TV Zemědělec jsou pan doktor Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně.
Dobrý den.
Pan doktor Jakub Linhart, ředitel sekce registrace veterinárních léčiv společnosti Bioveta, národního výrobce léčiv.
Dobrý den.
A pan inženýr Petr Samohýl, ředitel společnosti Samohýl Group, která je národním distributorem léčiv.
Dobrý den.
Milí hosté, vítám vás v pražském studiu a dovolte mi položit pár otázek týkajících se nové evropské legislativy pro veterinární léčivé přípravky a medikovaná krmiva. Po téměř čtyřletém projednávání návrhu právních norem otevřených v rámci takzvaného veterinárního balíčku, předloženém Evropskou komisí v roce 2014, došlo koncem roku 2018 k jeho přijetí a finálnímu signování ze strany všech tří rozhodujících orgánů – Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise. Veterinární balíček zahrnuje návrh nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, návrh nařízení k medikovaným krmivům a změnu nařízení o Evropské lékové agentuře. Projednávání bylo velmi obtížné a zdlouhavé a původní návrh Evropské komise doznal řady změn. Zástupci České republiky bojovali za pokud možno odborně správná a pro podmínky České republiky co nejvíce vyhovující řešení a změní textu, přesto však především nařízení o veterinárních léčivých přípravcích zůstává několik problematických pasáží, kvůli kterým se Česká republika zdržela hlasování při přijímání návrhu. Začátkem ledna došlo k publikaci všech výše uvedených legislativních norem v úředním věstníku a nyní nastává období pro přípravu nejen prováděcích předpisů k oběma nařízením, ale rovněž období přípravy pro veterinární lékaře a zemědělského sektoru pro implementaci obou nařízení. Pane doktore, co vůbec vedlo Evropskou komisi k předložení tak zásadních novel směrnic o veterinárních léčivých přípravcích a medikovaných krmivech?
Tak my můžeme rozdělit ty motivace na věci, které jsou veřejně deklarované a které byly předmětem posouzení tzv. Impact assessmentu, který musí Evropská komise provádět v rámci přípravy všech nových předpisů. A ty jsou jak ekonomické, tak odborné. Těmi ekonomickými bylo zejména tedy posílení jednotného trhu s veterinárními léčivými přípravky a zejména tedy dále snížení administrativní zátěže. Evropská komise velice zdůrazňovala rozdíl mezi problematikou a sektorem veterinárních léčivých přípravků a humánních léčivých přípravků. Ekonomicky v podstatě ten sektor těch veterinárních léčivých přípravků představuje zhruba 1/40 toho objemu nebo sektoru humánního. Takže tady si do určité míry pravděpodobně oprávněně veterinární farmaceutický průmysl stěžoval, že ta administrativní zátěž, která je na něho ve vztahu tady těm ekonomickým ukazatelům, je příliš vysoká. Potom tam byla řada odborných problematik nebo okolností. Jedním z těch hlavních je potřeba řešit problematiku používání antibiotik, antimikrobik, antimikrobní rezistence. K tomu se dostaneme ještě v té další části toho rozhovoru. Otázka dostupnosti veterinárních léčivých přípravků, zejména pro minoritní druhy a minoritní indikace. A taky problematika a nastavení toho nového regulatorního systému pro takzvaná inovativní nebo nová léčiva. Potom tam byla řada věcí, které ovšem lze vyčíst pouze z těch návrhů předpisů a nejsou tedy veřejně deklarované a je potřeba je jaksi vnímat i ve návaznosti na ty vnější faktory, jako je například konsolidace veterinárního farmaceutického průmyslu, otázka globálního ekonomiky a globalizace obecně. Proto v tom původním návrhu Evropské komise byl například návrh, aby veškerá veterinární léčiva mohla být prodávána přes internet a taky v návaznosti na obchodní dohody. My jsme to viděli například v rámci dohody CETA nebo v rámci vyjednávání dohody TTIP, která ovšem nakonec byla pozastavena. Trošku nás mrzelo a to byl ten důvod, proč jsme nakonec jak si nezvedli nebo navrhli nezvednout ruku a podpořit to nařízení, bylo to, že trošku stranou zůstávala bezpečnost veterinárních léčivých přípravků a dále zvyšující se administrativní zátěž a nároky pro veřejné rozpočty. Z toho jsme měli tedy asi největší obavu.
Po přijetí obou nařízení, které představují posun oproti směrnici ve smyslu přímé implementace na národních úrovních, bude zřejmě potřeba otevřít i české právní předpisy, kterých základních norem, které mají vliv na obě regulované oblasti, se to dotkne.
Určitě máte pravdu, jedná se o tzv. Přímo použitelný předpis Evropské unie. Je zde řada ovšem oblastí, které zůstávají svěřeny členským státům, takže těch my se budeme samozřejmě chtít využít a využít toho potenciálu, který potenciálně mohou přinášet. Bude potřeba také upravit sankce a jmenovat orgány, které budou odpovědné za výkon obou dvou těch nařízení. Takže to je to, co nás zhruba čeká v návaznosti na revizi toho vnitrostátního práva. Půjde tedy určitě o úpravy zákona o léčivech a v současné době tedy probíhá debata s ministerstvem zemědělství a s ministerstvem zdravotnictví, jak vlastně bude ta finální právní úprava vypadat. Ministerstvo zemědělství preferuje velkou novelu zákona o léčivech, ale měly by teď proběhnout schůzky s rezortem ministerstva zdravotnictví, takže ta konečná podoba a představa obou těch rezortů se pravděpodobně ujasní v následujících týdnech nebo nejpozději měsících, protože nás docela tlačí čas. Dále bude potřeba revidovat a upravit zákon o veterinární péči, zákon o krmivech ve vztahu k medikovaným krmivům a ve vztahu ke kompetencím UKZUSu, protože celá problematika medikovaných krmiv se tím novým nařízením vlastně dostává pod agendu krmiv a právní předpisy EU krmivech. Dále zákon o regulaci reklamy a pravděpodobně ještě zákon o obalech. To nové nařízení bude mít dopad ještě na i předpisy další Evropské unie. Půjde jednak tedy o směrnici 91412 o správnou výrobní praxi, která by měla být nahrazena novým prováděcím předpisem, který bude provádět některá ustanovení toho nového nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. A dále tedy bude zrušeno nařízení 1234 z roku 2008, které upravuje podmínky pro změny veterinárních léčivých přípravků. I tady bude vlastně proveden nebo připraven nový prováděcí předpis.
Pane doktore, kdy vyjde v platnost vlastní nařízení a čeští veterinární lékaři a zemědělský sektor se budou muset vyrovnat s novinkami, které přináší?
Tak to nařízení je platné. Ono vlastně nabylo platnosti 20. den po zveřejnění v úředním věstníku Evropské společenství, to znamená od 7. ledna plus 20 dnů, takže od 27. ledna 2019 a bude účinné tedy od 28. ledna roku 2022. Některá náročná ustanovení potom mají odloženou účinnost a tady se jedná zejména o ustanovení, která vyžadují vlastně sběr a reportování dat o používání antimikrobik na úrovni členských států a jejich předávání do EU. To je rozfázováno na tři fáze, přičemž ta první fáze bude do 28. ledna 2024, kdy Česká republika bude muset odevzdat s velkou pravděpodobností tedy data pro prasata a kura domácího, po případě další druhy zvířat, které jsou předmětem tzv. Úředního monitoringu antimikrobní rezistence. Takže to je rok 2024. V roce 2027 budeme muset odevzdat data o používání antimikrobik pro všechny druhy potravinových zvířat a do roku 2030 potom o používání antimikrobik pro všechny zvířata, která jsou držena nebo chována v České republice. To znamená i zvířata v zájmových chovech a tedy i nepotravinová zvířata.
Mohl byste uvést, které zásadní změny, jež přináší obě nová nařízení, považujete z pohledu praktických veterinárních soukromých lékařů, ale také veterinárních lékařů vykonávajících státní dozor za klíčové, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu?
Těch změn je velké množství a opět je třeba je vnímat v souvislosti s dalšími změnami, které přichází z dalších vnějších oblastí, které ovlivňují chov zvířat, výrobu potravin, marketing a tak dále. Jedná se například o welfare, vidíme obrovský tlak například ze strany velkých řetězců, jako je například McDonald's na vejce, která pochází z volných chovů, ne z klecových chovů. Jsou to požadavky v oblasti ekologie, je to otázka rozvoje nových technologií, je to problematika antimikrobní rezistence. Vidíme, že řada těch jaksi dneska velkých producentů se snaží nějakým způsobem redukovat nebo používat nějaká kontrolovaná množství antimikrobik a podobně. Jsou i velké například drůbežářské integrace, které dneska dělají značnou část produkce zcela bez antibiotik. Je to taky otázka veřejného mínění, otázka toho, jak se veřejnost třeba dívá na tlumení infekcí, na eradikaci vlastně například tím, že likvidujeme vlastně chovy nebo utrácíme zvířata v rámci tlumení infekcí. Je to otázka samozřejmě i ekonomiky. Takže toto všechno jsou oblasti, které dohromady s tím nařízením budou mít dopad nejenom tedy na veterinární lékaře soukromé, státní, ale i samozřejmě na chovatele. Já bych jenom ještě řekl, že ty dopady, které to nařízení přijme, nebudou jenom tedy zase na tedy veterinární lékaře, ale na celou společnost. Ovlivní to obchod, ovlivní to distribuci. Dopady budou zcela jistě i na výrobce. I tady se chystají nová pravidla pro správnou výrobní praxi. Jsou tam věci, které se týkají například nákupu léčivých substancí, které jsou používány potom pro výrobu léčiv. Jsou tam nastaveny ekologické standardy a podobně. Takže pokud se jedná tedy o dopad na veterinární profesi, můžeme říct, že ty dopady budou tedy nepřímé prostřednictvím registrace a těch věcí, jako je například zvýšená centralizace a takzvaná harmonizace podmínek registrace, které mohou často vést k rušení indikací nebo k rušení celých přípravků, ochrana duševního vlastnictví, která bude prodloužena a s čím se zpozdí nástup generických přípravků, takže pravděpodobně pro ta nová léčiva, která budou tedy registrována, tak asi bude poněkud vyšší cena, protože cena generik snižuje cenu potom těch léčivých přípravků nebo ta generika mají zhruba o čtvrtinu a někdy až o polovinu nižší cenu než ty originály. Takže s tím je potřeba do budoucna počítat a je potřeba se na to připravit. Ty přímé dopady se potom týkají problematiky používání veterinárních léčivých přípravků. Tady vidíme určité posílení úlohy privátního veterinárního lékaře a jeho odpovědnosti v rámci předepisování a používání léčivých přípravků. Otázka antimikrobní rezistence. A je taky potřeba říct, že řada těch dopadů ještě není známá a bude vlastně známá, až budou známy vlastně ta konečná podoba těch prováděcích právních předpisů. Takže to teprve určí a budeme schopni analyzovat veškeré ty dopady, které to nařízení jako celek bude mít. Nejenom na veterinární lékaře, ale na společnost jako celek.
Mezi odbornou veřejnost se dostaly zprávy, že zásadní změny čekají veterinární lékaře, především v oblasti používání a předepisování antimikrobik. Jaké změny to jsou?
Tak to nařízení předpokládá, že Evropská komise zaprvé stanoví seznam antimikrobik, která jsou používána v humánní medicíně a s ohledem právě na rizika pro člověka bude stanoven seznam antimikrobik nebo antibiotik, která vůbec se nebudou smět registrovat a používat ve veterinární medicíně. Dále by měl vzniknout seznam antimikrobik, která se nebudou smět používat v rámci kaskády, tedy takzvaný off-label, mimo rozhodnutí o registraci. A potom je tam vlastně celý článek, nový článek, který vlastně definuje používání antimikrobik a antibiotik. Tady je potřeba rozlišovat, protože to nové nařízení rozlišuje v definici tzv. Antimikrobika, což jsou antibiotika, tedy léčiva proti bakteriálním infekcím a dále jsou to léčiva proti některým parazitárním infekcím a proti virům. A antibiotika, což tedy jsou léčiva tedy pro léčbu bakteriálních infekcí. Bude zakázáno rutinní používání tedy antimikrobik a ty nebudou smět být používány jako jakási zástěrka nebo kompenzace špatné hygieny nebo chovatelských chyb a dále určitě ne jako stimulátory užitkovosti. Bude zakázáno profilaktické používání antimikrobik s výjimkou ošetření jednotlivých zvířat nebo v případě antimikrobik malého počtu zvířat a u antibiotik to bude ta výjimka pouze pro ošetření individuálního zvířete. V případě metafilaxe, což je v podstatě případ, kdy už v tom chovu je klinicky potvrzený výskyt infekčního onemocnění, tak toto infekční onemocnění musí být potvrzeno veterinárním lékařem a současně musí to onemocnění, kde je vysoké riziko šíření tohoto onemocnění v chovu. a současně nejsou k dispozici žádné další alternativy. Takže za těchto podmínek, který bude moct být použito antimikrobikum, takzvaně metafylakticky. Dále Evropská komise přijme jakási podrobná pravidla, která by měla upravit podmínky pro hromadné používání léčiv v chovech a to léčiv, které jsou používána k medikaci krmy, vody a dále k medikaci krmy, to, čemu říkáme top dressing, to znamená mimo medikovaná krmiva.
A teď bych měla dotaz na pana doktora Jakuba Linharta. Pane doktore, Evropská komise deklarovala ve svých materiálech, že nové nařízení o veterinárních léčivých přípravcích by mělo přispět ke zvýšení dostupnosti veterinárních léčiv, a to především pomocí rozšíření centralizovaných registrací pro všechny země Evropské unie. Domníváte se, že upravená pravidla pro registraci mohou zvýšit dostupnost veterinárních léčiv v České republice?
Osobně si myslím, že v praxi to bude přesně naopak. Tím, že bude zavedena nebo požadována větší míra centralizovaných registrací, která vlastně spočívá v registraci léčiva přes Evropskou lékovou agenturu, zároveň pro všechny země Evropské unie. Tato procedura je finančně náročnější, protože výrobce, respektive žadatel o registraci, následně teda držitel registračního rozhodnutí, musí hradit registrační poplatky, které jsou podstatně vyšší pro tu centralizovanou proceduru než pro jednotlivé země. A ve finále to potom stejně pro některé menší trhy, mezi které určitě Česká republika patří, to může znamenat, že ten přípravek stejně byť bude v České republice prostřednictvím centralizované registrace registrován, nemusí být dostupný na trhu. Z marketingových důvodů, cenových důvodů a podobně. Prostě velké firmy, které takto budou mít přípravky registrovány, nebudou mít zájem ty přípravky mít na malých trzích typu Česko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko a tyto menší země.
Jaké jsou zásadní dopady nové legislativy na výrobce veterinárních léčiv v České republice?
Tak v podstatě hlavní a zásadní dopad, ten jsme právě zmínili, nebo jsem o něm hovořil, je to ta zvýšená míra požadovaných centralizovaných registrací. V podstatě podle toho, jak je ta legislativa teď nastavená, tak každá nová veterinární vakcína s novým vakcinačním kmenem bude brána jako léčivo s novou aktivní látkou a jako taková bude muset být registrována centralizovaně. Takže malí střední výrobci, jako je třeba Bioveta, my budeme nuceni, pokud budeme chtít pro země Evropské unie registrovat novou veterinární vakcínu, budeme muset registrovat centralizovaně. Nikoliv už v konkrétní zemi nebo třeba ve třech, čtyřech, pěti zemích, kde to onemocnění má třeba reálný význam a my tam máme dobré zastoupení, máme tam obchodní zástupce, máme tam vztahy, chtěli jsme tam především ten produkt uvádět na trh. Budeme tímto nuceni registrovat pro všechny země Evropské unie. To je takový z mého pohledu nebo z pohledu Biovety hlavní nevýhoda této legislativy.
A jsou nějaká pozitiva, která vyplývají z nových požadavků pro české výrobce veterinárních léčiv?
Tak, abych tu novou legislativu a nové požadavky úplně nahněl, výhody samozřejmě se také dají najít. Pro nás jako výrobce, respektive držitele registrací, je to třeba nově zaváděná registrace na dobu neurčitou hned při první registraci. V současné době to platí tak, že se registruje na 5 let. Nový veterinární léčivý přípravek a po 5 letech se ta registrace znovu hodnotí a prodlužuje se buď už na neurčito, nebo třeba v případě nějakých pochybností na dalších 5 let. Teď už to v podstatě bude od té první registrace, od začátku registrace na dobu neurčitou, což pro nás je samozřejmě výhoda administrativní, finanční a je to taková větší i jistota do budoucna. Z dalších výhod Je třeba možnost uvádění textů nebo označování na obalech ve více jazycích, což je v tom, řekněme, roztříštěném evropském trhu, kde v každé zemi je jiný národní jazyk používaný, je docela výhoda, možnost používání tedy vícejazyčných obalů. S tím spojená také nově zaváděná novinka nebo myšlenka jednotné evropské databáze zkratek a piktogramů, které budou moct být používány na obalech, což pro nás jako výrobce ušetří místo na obalech, ušetří to administrativní zátěž a i víc nám to umožní používat ty vícejazyčné obaly a povede to i směrem k zákazníkovi, k uživateli koncovému, řekněme ke sjednocení těch obalových materiálů, protože všichni budeme používat jednotné zkratky, jednotné piktogramy.
Pane inženýre, jak je regulována oblast šedých zón, která představuje zejména skladování a podávání léčiv chovatelem a online prodej léčiv nejen tuzemskými, ale i zahraničními portály?
Já bych se nejdřív vrátil s dovolením do roku 1991, kdy distribuce veterinárních léčiv vznikla, a pro nezasvěcené bych chtěl říci, že vlastně veterinární distribuce se od jakživa velmi lišila od distribuce humánní. Zatímco po vstupu, po změnách po roce 1991 legislativních, nám sem vstoupili velcí humánní distributoři, tak veterinární distributor sem vstoupit nemohl, protože žádný neexistoval takový, který by operoval více evropských zemích. A i zásluhou přístupu regulátora tady vznikla velmi kvalitní a velmi silná distribuce a veterinární distribuce specializovaná, i řada lékařů z jiných zemí okolních říká, že takový úroveň, taková úroveň služeb, jako je zde, není v jiných zemích. Což v konečném důsledku vedlo k tomu, že americká firma Henry Schein koupila největšího hráče Noviko už před více než 10 lety. A v zásadě ten poslední krok, co Henry Schein udělal loni, je začátkem odpovědí na vaši otázku. Henry Schein je velká americká firma obchodovaná na burze, na Nasdaqu, se loni rozhodla, že celosvětově prodá svůj veterinární divizi, a ve Spojených státech tuto divizi spojila s online hráčem Vetfirst Choice. Podobně, jako teď řeší různé státy Evropské unie, včetně Česka, jak regulovat taxislužbu Uber nebo Airbnb, ubytovací službu, tak v zásadě stejné nebezpečí hrozí i v oblasti obchodu s léčivy, kde ta, aspoň podle mého úsudku, ta šedá zóna zatím není zásadní, protože ta regulace v tomto okamžiku je velmi přísně postavena na národní úrovni. Takže jestli tady šedá zóna běží, tak bych se víc bál o kulturisty v centrech, než o naše zvířata. Ale kde pochopitelně je takové tajemství, jestli tam obchoduje kde co z východu. Ale v momentě, kdy vlastně tady bude jakási panevropská distribuce mimo kontrolu, tak bude velmi problematické říci, co ještě legální a co není, pokud národní státy si mezi sebou nedohodnou, aspoň ty okolní, včetně Německa, co je legální a co je nelegální, a to takovým způsobem, aby to šlo hlavně kontrolovat a vymáhat. V nařízení, které nejde vymáhat, není funkční.
Pane doktore, lze podle nového nařízení stále ještě využívat principu takzvané kaskády v souvislosti s vybranými onemocněními? Za jakých podmínek? A liší se od předchozí směrnice?
Ano, ustanovení kaskády používat lze. Od předchozí směrnice se liší a ta nová pravidla vlastně budou upravena ve třech článcích plus jeden zvláštní článek, který potom nastaví definování nebo rozhodování o délce ochranné lhůty. Takže bude vlastně nově nastavena pravidla kaskády pro nepotravinová zvířata, dále pro suchozemská terestriální potravinová zvířata, pro akvatické druhy potravinových zvířat a potom tedy ten jeden článek, který nastaví tedy ochranné lhůty. Takže, jak jsem řekl na začátku, nebo v tom, na odpověď z jedné z těch předchozích otázek, budou stanoveny antimikrobika, která nebudou smět být použita v rámci kaskády. Takže to bude asi ta jedna z těch nejdůležitějších věcí. Dále, pokud se jedná o ta nepotravinová zvířata, tak ta kaskáda se bude smět vlastně využívat pro indikaci, to nové nařízení nepoužívá termín condition, což bylo vlastně v té původní směrnici, ale používá výraz indikace, to znamená, předpokládáme teda, že to je terapeutická indikace, to, co je vlastně napsáno v rozhodnutí o registraci, takže pokud nebude k dispozici pro příslušnou indikaci, k dispozici příslušně registrovaný veterinární léčivý přípravek, tak potom se vlastně spouští ta kaskáda vlastně použití dalších léčiv. A jsou to tedy u nepotravinových registrované veterinární léčivé přípravky, registrované pro jiný druh zvířete ve stejném nebo v jiném členském státě a pro příslušnou nebo pro jinou indikaci, takže to je ta první úroveň. Dále jsou to humánní léčivé přípravky a potom jsou to přípravky, které jsou výjimečně připraveny nebo vyrobeny v lékárně nebo jinou osobou, která je k tomu oprávněna. A nově jsou tam ještě dále doplněny přípravky, které jsou registrovány ve třetích zemích. Přičemž členské státy si budou moct vlastně nastavit ta pravidla pro nějaká administrativní pro udělování tady těchto výjimek. Podobně to u potravinových zvířat s tím rozdílem, že ty léčivé látky musí být tedy obsahovat látky, které byly posouzeny z pohledu maximálních reziduálních limitů a vyhovovat tedy nařízení 470 z roku 2009. Trošičku zvláštní režim je potom u akvatických druhů, kde Evropská komise stanoví seznam látek, které lze použít potom právě v rámci kaskády pro ta registrovaná léčivé přípravky, pro ty registrované léčivé přípravky, ať už humánní nebo veterinární, v rámci těch tedy jednotlivých úrovní kaskády, takže tam bude trošku omezení u akvatických druhů zvířat. A pokud se jedná o ochrannou lhůtu, tak už nebudou nastaveny ty vlastně jednoduché parametry 28 dnů pro maso, 7 dnů pro vejce a pro mléko, ale bude tam zase trošičku složitější systém, který jednak tedy bude vycházet určitých násobků nejdelší ochranné lhůty, která je registrovaná například pro jinou indikaci nebo pro jiný druh zvířete potravinového. A pokud se bude jednat o přípravek, který není registrovaný pro potravinové zvíře, potom tedy bude nastavena ta takzvaná standardní ochranná lhůta. Dochází k prodloužení té standardní ochranné lhůty pro vejce ze 7 na 10 dnů, mléko zůstává na úrovni 7 dnů a maso zůstává tedy u savců na úrovni 28 dnů a je tak potom ještě nastaven trošičku zase složitější systém pro ryby. Takže to je všechno popsáno v tom článku 115. Kde tedy je docela problém, tak to je otázka použití přípravku off-label u včel, kde v podstatě má veterinární lékař rozhodnout o vlastně stanovení příslušné ochranné lhůty, což je velice složité, protože samozřejmě některé látky se v medu rozkládají, ale většina z nich jaksi se nerozkládá, zůstává v medu, protože tam vlastně není žádný metabolismus, žádná deplece, takže je velice složité vlastně stanovit ochranné lhůtu. Takže tady to bylo jedno z těch ustanovení, proti kterému my jsme velice silně jaksi byli, které jsme silně připomínkovali, nicméně je tam toto ustanovení a budeme se s tím muset nějak vyrovnat.
V souvislosti s novým nařízením se často rovněž hovoří o nových administrativních povinnostech pro veterinární lékaře, především sledování používání antimikrobik a podrobná hlášení. Jak se ve vztahu k novému nařízení domníváte, že bude danou povinnost možno uchopit a naplnit?
Tak opět ta konkrétní pravidla se nyní připravují. Byla vlastně vytvořena pracovní skupina. Naše zaměstnankyně, paní doktorka Pokludová, je součástí té pracovní skupiny, která nyní připravuje konkrétní pravidla, technická pravidla k tomu, jakým způsobem se budou ta data o používání antimikrobik sbírat na úrovni členských států. A předpokládáme, že tedy někdy v průběhu léta by se tady ta pravidla měla finalizovat. Takže potom budeme schopni jaksi nastavit i ten systém nějak definitivně u nás v České republice a my počítáme s tím, že by měli vzniknout v podstatě tři zdroje dat. Jednak data o prodejích, to znamená dohledatelnost v podstatě na úrovni distributora a distribučního řetězce, v podstatě nějaké vylepšení a automatizace toho stávajícího systému pomocí vlastně takzvaných těch, jak my říkáme, SUKL kódů, to znamená, který vlastně přidělujeme pro všechny prezentace pro veterinární léčivé přípravky. Dále tím dalším zdrojem těch dat by měly být data od chovatelů. Jsou tady minimálně dva projekty v rámci NASVI. Jeden byl finalizován a schválen tedy pro SCOT, takže tam to garantoval Google a Českomoravský svaz chovatelů. Vznikla vlastně webová aplikace, do které mohou chovatele zapisovat vlastně jakýsi stájový deník, diagnózy a použitá léčiva. Pardon. A v současné době je výzkumný projekt, který je opět podpořen grantem z Ministerstva zemědělství v rámci tedy NASVI a má za úkol tedy definovat podobný systém pro oblast prasat. My budeme muset ještě vyzvat chovatele drůbeže, abychom začali podobný systém budovat i pro drůbež, protože, jak už jsem říkal, v roce 2024 prasata a drůbež budou pravděpodobně ty první dva druhy, které bude muset Česká republika odevzdat, nebo sektory, za které bude muset odevzdat data. Takže to je vlastně ten druhý pilíř a třetí pilíř v podstatě počítáme, že by měl být nějaký elektronický systém preskripce objednávek na úrovni veterinárních lékařů, takže tady jsme v podstatě v nějaké věcné debatě s komorou veterinárních lékařů a snažíme se ten systém nějakým způsobem nastavit tak, aby v podstatě vyhovoval praxi.
Milí hosté, děkuji vám za rozhovor a těším se na další setkání příště.